بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا ناكم سليم تومات محمد صلى الله عليه وسلم كما إلقوا تغليا تنغزيوا ya kuwa leo biidhnillahi ta'ala katika wakati huu tutakuwa tuna mada katika munasaba huu wa ndoa katika mji huu wa kwa Msongola. Kama ni kata ya Mbande ndio au kijiji cha Mbande aambiwa wilaya ya Ilala ilipotajwa kwenye tangazo Ilala, watu wengi walijua hiyo kwa Msongola ipo kule Ilala kule kama mtaa wa Arusha wa Mwanza. Kwa watu wakawa nauliza wana kwa Ilala kuna kwa Msongola, kumbe Mbande lakini iko wilaya ya Ilala. Aambiwa kwa mada yetu katika munasaba huu, mada inayohusu ndoa za mtala au mitala au polygamy katika lugha ya Kiingereza, polygamy au su polygamy, kini polygamy eh? Haya, kwa maana mada inahusiana na kuoa mke zaidi ya mmoja katika mtazamo wa Uislamu. Suala hili likoje tutaliona, kadhalika tutaona faida za kuoa mke zaidi ya mmoja lakini kadhalika tutaona mitazamo ya wanaharakati mbalimbali wale ambao wanahangaika kupambana na suala hili la kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini pia tutaona Waislamu baadhi yao namna wanavyolitazama suala hili la mke zaidi ya mmoja, hususan wanawake wa Kiislamu baadhi yao pia nao wamevurugwa na jambo hili, na pia wengine ni salafiyati, wanawake wa Kiislamu tena wana sunna, pia wako wamevurugwa na wana jambo hili. Tutaona biidhnillahi ta'ala. Mada hii ni mada kidogo kubwa au pana, lakini kwa ufinyu wa wakati tutazungumza kadiri ya vile ambavyo Allah atatuwezesha ili lengo litimie. Suala la ndoa, kama ndoa, kabla ya kutazama mke mmoja au zaidi ya mmoja, ni suala katika dini yetu limefundishwa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. يقول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سورة النساء آيات الله سبحانه وتعالى amewataka wanaume waoe kuoa wanawake, si kuoa wanaume wenzi wao, kama vile wanaharakati mbalimbali wa Ulaya wanavyohangaika kutaka wanaume nao waoane wenyewe kwa wenyewe. Uislamu umetufundisha wanaume waoe wanawake. Wale ambao watakuwa wamewapendeza naweza kuwa wawili, watatu au wanne. Na Allah subhanahu wa ta'ala kasema ikiwa mtaogopea uadilifu katika suala la kuoa mke zaidi ya mmoja, ugupea kwa maana nafsi zenu wenyewe, mkiona mimi nafsi yangu nikioa mke zaidi ya mmoja naona kama sitofanya uadilifu, basi bakia na mmoja. Allama Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye mawqif yake al-aslu fi nikahi at-ta'addud, asli katika nikahi ni mke zaidi ya mmoja. Kubakia na mmoja ni kuogopea tu nafsi yako, waogopea labda hutofanya uadilifu ndo wabakia na mmoja. Alama Ibn Baz anaulizwa halil asl, hivi asli ni mke mmoja au zaidi ya mmoja? Asli yeye anaona al-aslu ni at-ta'addud, na mke mmoja ni kwa yule anaogopa kuto kufanya uadilifu. Waelewa? Na aya ziko nyingi zinazoonyesha suala hili la kuoa, kwa maana si aya hii tu, ziko nyingi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Khitab inaelekezwa kwa mawali, waozesheni al-ayama, wajane, wanaume na wanawake wote waingia, waozesheni wasiokuwa na waume na wale wasiokuwa na wake. Katika wale waungwana waozesheni, na wale waliotengenea au waliokuwa ni wema katika watumwa zenu na wajakazi wenu. Ikiwa ni mafakiri, Allah subhanahu wa ta'ala tawatosheleza katika fadhila zake. Na aya hii umestadili al-Imamu Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi, amenukuu maneno ya baadhi ya salaf kuonyesha kwamba katika sababu za kukunjuliwa katika riziki ni kuoa, kuiltamisul ghina fi ziwaji, tafuteni utajiri na kutoshelezwa katika riziki kwenye kuoa. Yaani wakati mwingine kule kuoa ni sababu, tukizo sababu maelewa, wanaweza enda baharini na ukakosa. Maelewa maana ya sababu? Weza toka kwenda Kariakoo na ukakosa kwa bilioni na 200 au nauli pia ukaomba, lakini ulifanya sababu. Miongoni mwa sababu za kukunjuliwa ni kufanyaje? Kuoa. Sio, mmeelewa? Ana usiokaoa alafu mambo kwa magumu ukasema yule jamaa muongo. Ni sababu, miongoni mwa sababu za kukunjuliwa. Kuoa. Tuelewana? Kwa hiyo katika aya ambayo nimeisoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa himizo kwa mawalii wawaozeshe wasiokuwa na waume na wasiokuwa na wake. Bali isiishie katika wale ambao ni huru tu, mpaka watumwa, wale ambao wana watumwa wanaume wawaozeshe. Wenye watumwa wa kike wawaozeshe. Watu waozeshane. Suala la ndoa ni suala muhimu sana. Kwa hiyo suala hili ni suala ambalo limefundishwa katika Qur'an. Suala la ndoa. Lakini kadhalika katika sunna, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi maaruf mashuhur ya ma'shar ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Enyi vijana, Mtume ameliita kundi la vijana, yoyote atakayeweza katika nyinyi al-ba'a. Al-ba'a ni masurufu ya kuishi na mke, ni gharama za kuishi na mke, uwezo wa kuishi na mke, kumlisha, makazi yake, kumvalisha aoe. Na wameeleza ahlul ilmi kwamba hadithi hii wamekwenda baadhi yao, ni wajibu kuoa kwa mwenye kuweza. Falyatazawwaj, fi'lu al-mudhari' imeingiliwa na lamu la amri, ni katika siaghi za amri. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfard, kwani jambo la kuoa ndio ambalo la hifadhi jicho zaidi. Tumetakiwa sisi tuhifadhi macho yetu, kwa maana tusitazame yale ya haramu, lakini tumetakiwa pia tuhifadhi tupu zetu. Kwa miongoni mwa sababu, sababu yawezekana ndio namba moja au sababu yenye nguvu kabisa ni kuoa. Ni miongoni mwa sababu za mtu kuhifadhi macho yake, sababu ya mtu kuhifadhi utupu wake. Na yule ambaye hatoweza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa mbadala, mbadala wake afunge. Mara nyingi mibadala ukiitazama haiwiani na ile asli, yani alternative haina nguvu kuliko asli. Kisema hivyo nimeeleka. Asli ya kutawadha au kujitaharisha ni maji, au sio? Lakini fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kwa mbadala wa maji ni nini? Mchanga. Lakini nguvu ya mchanga yaendana na maji. Kwa lile la kufunga pia ni alternative. Kwa sababu Mtume amesema suala la kufunga ni wija. Na neno wija asili yake ni kuhasiwa mnyama. Ni kuhasiwa mnyama, kukatwa katika korodani zile, akatwa baadhi ya mishipa, ahasiwa, awa hawezi kupanda yule mnyama. Kwa ni istiara, kwa maana kufunga kunapunguza, kunakata matamanio. Na kipande hichi ndio ambacho kimeipa nguvu tafsiri ya albaa kuwa maana yake ni ule uwezo wa kuishi na mke gharama, sio tendo la ndoa, japo laingia. Kwa sababu asiyeweza afunge, ina maana hawezi nini sasa? Sasa kama ingelikuwa hawezi tendo la ndoa ambua afunge. Kwa utaona albaa kumbe tafsiri yake ni uwezo ule sasa wa kwamba mke atakao kuona sehemu ya kulala naye. Wewe usema nitalala naye popote tu, popote mwapi? Yaani stendi kalala na mke. Au uje msikitini hapa upewe kipembe au si? Ah. Kwa hiyo tuone kwamba una uwezo ukipoa mke wenda kaa naye wapi? Basi sababu yako tuijua kidogo ya kuhangaika. Una mipango. Inawezekana pia huhangaiki wakaa, lakini una mipango. Wana kuna watu waishi humo, hela zatoka Uarabuni. Kazi yake azaa tu. Wako watu namna hiyo. Inawezekana ndio mpango wako, sawa. Bwana mimi kaka yangu yuko Ulaya. Kwa kaka yangu mwenye kila mwezi anitumia 500. Sawa, ndio sababu yako. Wewe umekaa tu wacheza draft, wala wachezaji wa draft. Au kama ni ustaz wafanya muraja tu, sawa. Mipango tuijua, waweza kuishi na mke ukipewa. Watakiwa uoe. Unaelewa? Anaweza kuishi na mke kwa kadiri ya uwezo. Tizama yule sahaba aliyekuja anashuka moja mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataka mke, anashuka moja. Alikuja tu kwenye majlisi ya ilmu. Jaa taliban faraja taliban wa mutazawija. Amekuja mwanafunzi, karudi nyumbani mwanafunzi na ana mke, lakini anashuka kwa mazingira yale. Kwa mazingira ya wakati ule, weza pata mke kwa lanae chini kwenye ngozi. Watu walikuwa walala wakati ule, mba watu weza lala chini. Hata Mtume alikuwa kilala tu kwenye kijamvi. Ndio maana Mtume wakati mwingine alikuwa anaonekana athar ya lile jamvi analolalia kwenye mbavu zake. Kwa wakati ule mtu anaweza akaoa mke hana godoro, hana kitanda. Mke akawa ana juba moja la kutokea, na mume akawa na shuka yake moja. Wakawa hawana jiko la gesi wala jiko la mkaa. Waweza watu wakawa la tende tu na maji. Maisha locally, maisha fulani ya kizamani, ilikuwa yawezekana hivyo. Kama vile ambavyo katika huu wakati tunaoishi kuna watu vijijini maisha yao ni very simple. Tuweza kashindia papai, kaangusha papai, akala basi. Jioni ukuta watu ugali na bamia au na tembere na kuchemsha, na watu wanakula. Maisha ya kawaida. Sasa wakati ule watu waweza shindia tende tu, wakawa wanakula tende basi. Tofauti sana na leo, hasa sisi wa mjini. Mwanamke mkate mtupu pia wagofulu hali. Atakaa apate na siagi, apate na blue bandi, au pawe na kijimchuzi kidogo, au chai ya maziwa. Ndio hivyo. Waweza kuona maisha magumu sana. Kwa hiyo wakati mwingine istitaa ukiitazama yatofautiana na wakati na mahali na aina ya wewe mwenyewe ulivyo na aina ya mke unayetaka kumwoa. Wako wanawake maridhaa, tambo cha wazee wetu maridhaa. Toka na juba, ukilitazama lile juba toka lilikuwa jeusi mpaka linakwenda kwenye weupe, wala ana wasiwasi. Lakini pia sisi tuna wanawake, mtu majuba matano bado alalamika. Mimi ndo hayo matano alalama. Sasa tegemea ile istitaa na mazingira, maeneo watu wanaoishi. Kuna baadhi ya watu utakuwaoa, mashine ya kufulia ni katika dharuriati ya maisha yake. Hawezi kutakasa kanzu zako. Yaani nyumbani kuwa na mashine ya kufulia. Na watu wana namna hiyo. Ndio wenyewe walivyokulia hivyo. Kupikia hata kajiko la gesi, hawezi kupikia kuni, aona moshi unamsumbua. Na watu wana namna hiyo. Sasa wewe ambaye umekulia tu maisha yako ya kawaida,
unafikiri unaitazama istitaa katika sura ile ambayo mpaka upate ubale wa nyumba au upande wa nyumba au uwe na kigari. Kwa kuna aina ya wanawake ukenda ukaposa lazima hii istitaa iwe ni hiyo. Kama mazingira ya Waarabu. Yaani Waarabu kuleta vijijini. Uko Waarabuni basi yani kuna baadhi ya vitu ni katika dharura mume uwe navyo mpaka upewe mke. Na hiyo imeambukiza mpaka hawa Waarabu tunaishi nao humu na wale ambao pia toleo la mwisho la Kiarabu. Kenda ukaposa ujipange kweli kweli. Ujipange, yani utaulizwa maswali mengi lakini kuna sehemu unaweza kwenda. Kambwa bwana hiyo mahari pia utaleta. Kukubaliana chukua. Mke akaja, lebo doro moja umeangusha. Yawezekana kwake ndio mara ya kwanza ajalalia. Ause. Kwani wangapi wamezaliwa wazee waona katika vitanda vya ukambaa? Unajua vitanda vya ukambaa? Kambaa zile. Wazee wamelala huko na majamvi tu. Nalala basi maisha. Sasa anaweza uwezo huu tunaueleza wa kuishi na mke kadiri ya mazingira, kwa maana ya mahali pale anapoishi yeye mwenyewe na mke anoishi naye na ule wakati, basi atakiwa aoe. Na ni wajibu kuoa kama itakuwa mtu huyo asipofanya jambo hilo la kuoa aweza kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuoa itakuwa ni wajibu. Na mwanamke naye kuolewa itakuwa ni wajibu katika wakati huo. Jambo hili ni jambo muhimu sana. Tutazungumza katika minasabati nyingi. Kwa sababu ya watu wengi leo kukaa mbali na dini na hofu. Wengi hatuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zina imekuwa kama ni kawaida. Yaani mtu bora azini miaka 10 lakini ajipanga. Na kujipanga kwake yani ajipanga, hicho anachojipangia ni kitu kikubwa sana. Kitu ambacho ukikitazama inawezekana 90% ya waliooa wamekipata baada ya kuoa. 90% ya watu wamejenga baada ya kuwa wanawake. Japo sina takwimu, mtaweza kuuza una takwimu lakini ndio hivyo. Tukitazama tu wazee wetu sisi kwanza walioa wakapangisha, wakajenga wanawake. Na watu wengi wako hivyo. Kiulizwa mimi nilianza na mke wangu wa chumba kimoja tu tulipanga. Lakini leo yetu tumepata nyumba huko kwa Msongola. Mtu ana nyumba. Mwingine ana nyumba huko, sio vicheji huko. Ndani ndani kenda jenga mpaka afike Kariakoo masaa 4. Sweka huko. Madongo kuinama. Lakini kajenga, lakini mwanzo alianza kupanga tu mjini. Nyumba kimoja hicho da, sio vya maisha da. Leo passport size. Kaangaika lakini ndo achuma. Allah kumbe amfungulia wakati ana mke. Yaani watu wamefunguliwa wanawake. Ndio asilimia kubwa ya watu wamefunguliwa washaoa, wamefunguliwa wana watoto. Ndio wajenga, wapata vigari. Si ndio? Na watu wameanza na umachinga huko. Leo ukiambua huyu alikuwa machinga leo ana hela, uamini? Kwa hiyo watu watakiwa kuoa. Sahaba alikuja ataka mke anashuka. Kwa wakati ule lile jambo la kuishi na mke Mtume alifahamu huyo aweza kuishi naye. Ndio maana alimuoza. Alimuoza. Kwa anayeweza zile gharama, uwezo wa kuishi na mke na hawezi kukaa bila ya mke. Kwa maana aweza muasi Allah, kuoa ni wajibu. Sasa tizama tu, zingine ndoa za mwanzo hazina utukululu. Anakusudia kuna watu mtaona wapo wajipanga tu. Itu uzima alina mke. Eti ajipanga. Lakini kumbe anataka kumuoa mwanamke ambaye ili yeye afikie huo uwezo. Inawezekana akachukua. Hajui kwa sababu ni ghaibu. Wezijua kama utaweza kujenga nyumba huko na ubale wa nyumba. Lakini ahangaika na mwanamke, asoma UD, ahangaika naye. Kwa yule vile msomi akimaliza ibidi niwe na kadha na kadha. Kwa ajipanga mtu. Lakini huku wazini au anafanya maasi. Ona ajipanga tu. Sijui ajipanga nini. Wakati kumbe waweza pata mwanamke akaishi na wewe huku una godoro. Na sababu ya kufunguliwa ni kule kuoa. Yaani sisi hapa tunazungumza leo. Tunajitazama, tulikuwa sio twala kwa wazee wetu. Mimi nikitazama mimi mwenyewe ninazungumza. Kabla sijaoa na mwanzoni nilipooa na leo. Leo na maisha mazuri kabla sijaoa au mwanzo wakati nao. Yaani haya maisha yangu sio kama nitajiri mimi eh. Nyewe mwanjua lakini yale maisha yameboreka au yame advance. Kwa kuwa na mke. Kama nilioa sina kijifriji cha kuweka maji baridi, leo ninacho na maji baridi. Nyumbani kwangu sendi tena kununua barafu la 500, lakini mwanzo nilikuwa nanunua. Mke wangu mmoja mke wa mwanzo na kaa nyumba haina umeme. Leo akawa nyumba zina umeme. Unaona kabisa kwamba kuna kitu kimeongezeka kwa sababu ya kule kuoa. Yaani Allah akufungulia. Kwa kuna watu mijoga. Yaani ya mtu haogopa kweli kweli, ajipanga. Kwa watu watakiwa kuoa na wanawake pia watakiwa kuolewa. Allama Fauzani rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mengi sana katika hili. Na siwezi kuyasoma yote. Lakini khulasa anaeleza kwamba haifai hata kwa mwanamke wa Kiislamu amefikia wakati wa kuhitaji mume, ikawa eti hataki kuolewa au apeleka jambo la ndoa mbele kwa sababu labda asoma au kazi. Tizama anasema al-Imam al-Fawzani hifadhahullah, fattaqillaha ayyatuha al-ukhtu al-muslima, emumchi Allah ewe mwanamke wa Kiislamu, na wala usihurike wala usihadaike na diaya mbalimbali ambazo zimeletwa na watu, diaya ambazo zaweza kumughuri mtu na kumtoa mtu katika njia ya sawa. Mendelea kusema fa inna waqi'an nisa'i allati in khada'na biha khayru shahidi, nasema hakika waqi uhalisia au hali halisi ya wale wanawake ambao wamehadaika biha na hizo daaya mbalimbali, nasema ni khairu shahidi, ni ushahidi uliokuwa mbora kabisa. Wanawake wengi wamehadaika. Kwa wanawake wangapi wamepata mimba mashuleni? Watoto wangapi wakipata mimba mashuleni au ma university? Kama si mimba, wanawake wangapi zimetoka bikira zao au usichana wao na udogo wao umeharibika kwa sababu wanasoma tu? Japo hii jamii ni jamii imefikia katika level kubwa sana ya kipumbavu. Yaani watu wanaona kawaida tu mwanamke kuingiliwa, ule usichana wake kuharibika kutoka bikira, wanaona tu kawaida tu. Madamu asoma, baba aona bado asoma, soma kwanza uwe na kazi yako, waweza olewa mume akafa. Akili za kipumbavu kabisa. Ndio hizi akili hizi au ugoro huu wanao wazazi wengi tunaoishi nao leo. Kwa watoto wanakwenda tu, kirudi muone kabisa mwanao kabadilika, huyu sasa sijui sababu sisi ni wanaume. Yaani mwanaume akisawasawa binti yake akibadilika anajua kwamba hapa pana jambo, hapa pana visa vishaanza. Lakini mtu yupo tu kwa vile mwana asoma. Tena asoma nini basi? Asoma hiyo sekula dunia tu. Kwa sababu watu eti ana kazi itafuta au kuna elimu fulani aihangaikia. Kwa hiyo mwanamke yupo, kila mume anokuja bado kwanza wazee majabu yao huyo asoma. Japokuwa tunajua mambo haya yanapingwa na watu wengi, lakini hatuna wakati wa kuzungumza mambo mengi sana. Lakini uhalisia watu wanauona kwamba hata anayesoma anatamani, kama ni mwanaume anatamani afanye tendo la ndoa madamu baligha, na mwanamke anatamani kuingiliwa hata kama anasoma. Na jambo hilo halimzuii mwanamke wala mwanaume kuoa kuolewa huku akawa anasoma. Na kuna wakati yafikia kwamba huyo mwanamke au mwanamume ili asome vizuri na aelewe masomo awe na mume awe na mke. Na wakati inafikia mambo hayo. Sisi tunajua kwamba psychology inafikia hivyo, kuna wakati mtu hawezi lolote. Unakuta jitu kubwa la chekacheka. Niko peke yake anajichekea chekea. Au mwingine kila siku ana maradhi, lakini akiolewa maradhi yote yamekimbia. Ndio maana wanakubali hata hao wana harakati au watu wa kimagharibi ambao hata kuja kuyasema mbeleni kwamba mwanamume mwenye mke zaidi ya mmoja, basi afya yake ya kiakili na bali afya yake ya kimwili inakuwa ni bora kuliko mwanaume mwenye mke mmoja. Yaani hilo limegundulikana. Hatuwezi kusema kwamba wote, lakini hiyo hali hiyo ipo. Kwa sababu miongoni mwa maradhi au vitu vinosababisha maradhi ni maji. Yaani zile mbegu zile. Na hawa wameyataja ahlul ilm kama al-Imam Ibn al-Qayyim anaeleza yale maji kuyatoa yale ni sehemu ya kupunguza baadhi ya maradhi. Yale maji yale hayatakiwi yakusanyike mwilini kwa wingi. Ndio maana kuna wakati akiwa mingi ndio mtu ahehuka. Unajua kuhehuka? Tuwa kama vile kitu yani au kila saa niko kipembeni kama asoma haelewi. Pamona tu usiku yuko kule na simu yani mwehu, lakini akiona kuna mambo yamepungua sababu ya yale maji. Haya anaeleza al-Imam Ibn al-Qayyim. Anashauri kuyasoma haya maneno katika baadhi ya minasabati. Sasa mtu ambaye ana mke zaidi ya mmoja na ana function vizuri, huyu afya yake huyu anatamata kwa afya huyu kuliko yule mwenye mke mmoja. Lakini hata kiakili, afya ya kiakili, wewe ukiwa na mke mmoja unaweza kupata misongo ukapa kwenda huna au umeinamia tu. Unaweza kuona shekhe yupo kidarasa kaahirisha. Vipi? Inshallah kesho tutasoma. Kumbe ana kimbembe huko nyumbani. La ilaha, hana pokwenda kukutolea msongo. Sababu ana mke huyo mmoja. Kuweza kwenda kwa mwingine ukapunguza mawazo. Ukaliwa uka. Zile stress zikashushwa kidogo. Na ukaendelea na darasa. Kwa hili nitakuja kulitaja katika faida za mke zaidi ya mmoja. Lakini yote ni kuonyesha kuwa suala la kuoa ni suala la kimsingi sana. Ni suala sheria yetu imelifundisha. Kwa ni suala la kisheria, lakini ni suala la kimaumbile. Yaani jambo la kuoa ni jambo la kimaumbile. Na ni maumbile ya viumbe hai vyote. Sikusudi viumbe hai mpaka miti. Kwa kwenye tafsiri ya living things inaingia miti au sikusudi hivyo. Yaani hawa wanyama hawa. Wanadamu na wanyama. Hili ni swala la kimaumbile. Majogoo watazame wazakuta majogoo wapigana. Tazame mpaka jongoo, tazame kadha. Yaani hivi viumbe hai swala la jimai au la kukidhi matamanio yao ya viwiliwili. Hili ni swala la kimaumbile. Allah amewaumba hivyo. Wanahitaji kukidhi haja. Jibu laweza toka hapa likenda hapa kwa msongola likenda mpaka banana. Watafuta jibu lako dume ulioni. Kumbe nimekwenda banana, nimepata mke. Mke wa kimbo. Maumbile. Tizama punda, tizama ng'ombe. Kwa hili ni swala la kimaumbile. Swala la kuoa ni swala la kimaumbile. Yaani swala la tendo la ndoa ni swala la kimaumbile. Isipokuwa Uislamu jambo hili umelirasimisha na kuliwekea nidhamu na taratibu zilizokuwa bora. Si jambo la fanywa tu kama wanyama wanavyofanya. Sisi wanadamu tumewekewa nidhamu. Kwa sababu sisi tumeumbwa kwa malengo maalum. Sisi tutahukumiwa, tutakuwa na maisha baada ya hukumu. Ama wanyama watakuwa hawana maisha. Baada ya kisasi baina yao wataambua wewe mchanga, watakuwa mchanga. Sisi tutakuwa tuna maisha mengine. Kwa ujumla swala la ndoa linafahamika kwamba ni swala muhimu na lina faida nyingi sana. Lakini mada yangu mimi ni suala la ukimeza. Au ndoa za mtala. Au ndoa za mitala. Au poligami. Suala hili kihistoria, suala la mwanamume kuwa na mke zaidi ya mmoja ni suala halikuanzishwa na Uislamu. Yaani labda Uislamu ndio umekuja na jambo hili. Uislamu ndio umelivumbua na kulizusha. Kihistoria tunapozungumza Uislamu tunaweza kuzungumza Uislamu kwa maana ile khas, ule Uislamu aliokuja nao Rasul alayhi salatu wasalam Na ndo haswa na ukusudia huo. Kwa maana swala hili si swala kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafunzo alokuja nayo Qur'an na Sunna kwamba ndio ameleta swala la kuwa mke zaidi ya mmoja. La. Ili swala lilikuwepo kihistoria. Na kuna baadhi ya dini kama vile Mayahudi na Wakristo, hasa Wakristo ambao ndo tunaishi nao sana katika miji hii, wanasimamia msimamo wa mke mmoja kama vile ndio Bible au Biblia labda au mafunzo ya hayo au ya hiyo dini ambayo wameisimamia kama vile mafunzo yako hivyo. Kwa tunaona leo Wakristo ndio wanaopinga sana ndoa ya mke zaidi ya mmoja, na baadhi ya wanaharakati wengine pia ni Waislamu lakini wamemezeshwa fikra hizi potovu. Wengine hasa wakati tunasoma, watu wanasoma mashuleni, sababu harakati hizi ni pana sana na propaganda zimepita njia nyingi sana au zimetumika kwa kutumia njia nyingi sana. Mfano njia za elimu, watu waliosoma najua. Tuko tunasoma madhara ya ndoa za mitala. Mpaka katika kitabu kimoja kinaitwa Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe kule shuleni. Katika dhamira zinazotajwa ni kwamba ndoa za mitala hazina mapenzi ya kweli. Samule kwenye kile kitabu pana mzee mmoja alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ikaonyeshwa namna ile story ya Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe, ikaonyesha kabisa kuwa mke zaidi ya mmoja ni jambo ambalo kwanza kumfanya mwanamke ni chombo cha starehe tu. Yaani kama vile ile starehe ya tendo la ndoa apata mwanamume tu, yani mwanamume ndo starehe. Kwa kumfanya yule mwanamke ni chombo cha starehe. Ndio anapotujengea. Kama vile ambavyo wewe labda gari wa starehe kwa kuendesha gari, kwa gari unafanya ni chombo cha starehe. Yaani hivi ndio tunavyojengewa kutoka tunasoma mashuleni. Kwa sababu maudhui nyingi za mashuleni au content nyingi zinazosomeshwa mashuleni zina lengo la kupingana na dini kwa kiasi kikubwa. Yaani ile ni elimu ya Kiswahili. Ile Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe ni somo tu katika fasihi ya Kiswahili. Lakini ndani yake kuna maudhui kama hizo zaingizwa. Watu wana malengo maalumu hao wanatengeneza mitaala hao. Hii mitaala ya shule. Wana malengo maalumu. Yaani curriculum. Wana malengo, kuna vitu kuipandikiza. Kwa ukishamaliza kusoma kitabu katika dhamira bwana, mwanamke amefanya chombo cha starehe kwa vile aliolewa. Tayari unaona mwanamke akisoma kumbe kuolewa. Mimi mwanamke nafanywa kama vile chombo cha starehe. Mwanamume tu ndo hajastarehe hapa. Yaani kama vile mwanamke astarehe. Japokuwa pana watoto wadogo hapa na hii speaker enda mbali, lakini kama utauliza na utatafuta starehe kati ya mume na mwanamke, nani apata starehe kwenye tendo la ndoa kama jambo limefanyika katika kiwango chake bora? Naeleweka nikisema hivyo? Kama utamwita mwanamke ambaye kashapata mume wa kisawasawa, mume aweza vizuri starehe ile, basi ile ladha anoipata, ile starehe anoipata mwanamke, mimi naona starehe hiyo hapiti, haifikii mwanamume. Au msemaje basi? Yaani nasema hivi, watu wanapewa dhana kwamba mwanamke anapoolewa anafanywa ni chombo cha starehe. Yaani kama vile mwanamume ndio enda starehe tu pale. Lakini ndio nauliza, kwani tendo la ndoa linapofanyika anostarehe ni mwanamume tu? Kwa maana pale ndio kama vile wewe ukaenda zako kuogelea. Kama kuogelea ni hobi, ni starehe, au ukaenda kuwinda. Kuna watu starehe yao ni hunting, au sio? Kwa anostarehe ni yule mnyama anayewindwa au wewe unayewinda? Wewe unayewinda. Sasa kwa maana hii mwanamke, tunapoambiwa kwa mwanamke anafanywa ni chombo cha starehe kwa kuolewa, kwani anostarehe ni mwanamume tu? Nauliza swali. Wote wawili. Ndio mimi sasa nikasema rai yangu mimi naona. sababu sisi tuna wake. Ukiwa upo katika ile anga ya tendo la ndoa, waweza jipima wewe na yule mke, nani asikia raha zaidi? Ndio hili swali langu Sheikh Abu Aiman, umenielewa? Sasa wewe wasema nani?
Mke.
Okay. Asema mke Sheikh Abu Aiman. Wewe unatoka mwanzo umeingia kwenye tendo hili mpaka mwisho. Yaani waona kabisa huyu mwenzangu mbona asikia raha sana huyu? Mbona huyu ndo apata raha sana? Wewe sangine raha yako ni dakika moja tu au sekunde, nyewe mwajua wapi? Basi. Sasa mbona tu watu wanajengiwa dhana wakati wasoma kwamba eti mwanamke atumiwa kama chombo cha starehe, na hili limefifisha jambo au jambo la ndoa katika mujitamaa wetu. Hizi maudhui na hizi content mashuleni zimefifisha. Wanawake wengi wamekuwa wazito kuolewa kwa sababu wengine hasa wale wasomi wasomi, kwaana anaona yeye atafanywa ni chombo cha starehe. Lakini ndani hicho cho kitabu unafundishwa kwamba ndoa za mitala, hizi ndoa za mitala hazina mapenzi ya kweli, kwa sababu huwezi kupenda viwili kwa sawa. Kwa hiyo huyu utavompenda sio sawa utavompenda yule. Kwa hakuna mapenzi ya kweli. Hiyo ni dhamira, na mimi kwa vile niliwahi kusoma skuli pia niliiandikia. Ni dhamira naandika naye. Alimu akija, haya dhamira hapa hii ngoso waandika. Hakuna mapenzi ya kweli. Lakini sio kweli. Sio kweli. Swala la kupenda liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Hata watoto wako wawili au watatu, wale wenye watoto wanajua, huwezi kuwapenda sawa. Hata ukiwa na nyumba zaidi ya moja, huwezi kuzipenda sawa. Ukiwa na gari zaidi ya moja, huwezi kuzipenda sawa. Ukiwa na pikipiki zaidi ya moja, huwezi kuzipenda sawa. Yaani kupenda ni jambo liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo haiwi ni sababu ya kuitia dosari ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba jambo hili ni jambo ambalo Wakristo wengi wanalitazama kwa sura mbaya na kulipiga vita kwamba mke ni mmoja tu, Waislamu ndio wenye mambo ya mke zaidi ya mmoja. Lakini kiukweli ukitazama katika Biblia au katika Biblia, ndoa ya mtala ndani ya Biblia ipo kwenye agano la kale. Sijui haya maagano ya sasa hivi, maana kuna maagano sio yashafika 10 na ngapi. Sisi Waislamu kitabu chetu Qur'an hakina agano la kale wala jipya. Kama ni agano itakuwa sijui hilo hilo tu, yani toka ilipoteremka iko hivyo hivyo. Iko hivyo hivyo. Haina mabadiliko hii ya kale hii mpya, tena mpya yenyewe ina matoleo yashafika 10 na ngapi. Agano jipya la 16. Sasa ukitazama katika Biblia yameandikwa kwamba Daudi alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Au sio? Alikuwa na watu wangapi? Kwenye Biblia kuna mambo mengi yasiyokuwa sawa katika jambo hili la Daudi. Na wamepotosha habari nyingi. Na wamesingizia yani kama vile Daudi kuna wake wengine aliwapora wa mtu fulani. Anaitwa Sauli. Lakini al-Imamu Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya ameeleza kwamba Daudi na Hiaya ametajwa katika baadhi ya vitabu vya sira alikuwa na wake 9. Lakini kabla dhalika Suleiman, au baada dhalika Suleiman ambaye ni mtoto wa Daudi, ndani ya Biblia wanaonyesha kwamba alikuwa na wake 700 Suleiman, na masuria 300. Jumla alikuwa na wake, yani wanawake wa kihalali 1000. Meliona vizuri? Haya kwenye Samuel ya pili huku ukisoma 12 sio 8 mpaka kuna 15 8 sio mistari ni aya, lakini wanajua kwenye Samuel huko kitabu hicho yametajwa sana mambo haya. Kwenye Uislamu swala la Sulaimani inatajwa hadithi sahihi ile ambayo aliyosema la atufanna lailata, nitatufu huu usiku. Wanawake wangapi? 100 mraati. Nitatufu huu usiku wanawake 100. Talidu kullu wahidati, atazaa kila mmoja. Kullu wahidati minhunna, atazaa kila mmoja katika hao atazaa mujahid. Hii ni sahihi, fi sahihi, imetaja 100. Baadhi ya ahli alilm wanaona wake wazake walikuwa 100, lakini alimamu Ibn Kathiri pia hii riwaya 1000 ameitaja kutoka katika vitabu au kwa watu ahli alkitabu. Lakini zaidi ya mke mmoja ni jambo limethibiti, ima ni 100 kwa riwaya sahihi, na wako wanaosema kwa vile halijakadhibishwa katika mafunzo yetu, basi tunaweza tusilisadikishe wala tusilikadhibishe. Lakini kwa kuwa lela 100, ile riwaya ya 100 alisema nitatufu wanawake 100 leo al-laila, huu usiku, na malaika akamwambia sema inshallah, lakini akasahau kusema inshallah. Hakuzaa isipokuwa mwanamke mmoja na anomzaa ni nusu mtu. Hadithi imesema hivyo. Atupe kwenye mada nusu mtu mvipi huko mambo mengine. Sasa wanasema hii 100 haipingani na 1000. Siwezekana alikuwa na zaidi ya 100, lakini ule usiku mmoja aye mwenyewe alisema atawatufu, atawazungukia 100. Kwa Sulaimani ukitizama katika Biblia inaonyesha alikuwa na mke zaidi ya moja. Lakini kadhalika Ibrahim ambaye alizaa mtoto Ismail na Yaqub, kila mmoja hao alikuwa ana mama yake, au sio? Na Yaqub mwenyewe ambao ndio aliyezaa watoto 12 ambacho ndio kizazi cha Banu Israili. Wale Banu Israili ambao makoo yao Israili manake ni Yaqub, kwa wale walikuwa wako mataifa 12, ambao mataifa yale 12 yamekuja kwa sababu watoto 12 wa mzee Yaqub. Hakuwazaa kwa mke mmoja. Yusufu na wale ndugu yake yule, wale walikuwa na mama yao tofauti na wale wengine. Lakini wanasema kuwa kuna bwana mmoja anaitwa Rehoboam alikuwa na wake 19 na masuria 60. Ukatazama Nyakati 2 11:21, Nyakati 2 11:21 inaeleza hivyo kwamba watu walikuwa wanawake zaidi ya mmoja ndani ya Biblia, Agano la Kale. Kama ile Agano Jipya ulikuwa nalo wewe nyumbani huko halimo, usije ukaruka. Lakini baba wa Nabii Samueli yaeleza vya hivyo kwenye Samueli 1:1-2. Samueli 1:1-2 yaeleza hivyo, baba wa Nabii Samueli alikuwa na wanawake wawili. Lakini ndani ya Biblia ukisoma Nyakati 1:7-4, Nyakati 1:7-4 Biblia inasema wana wa Isakari ndio walioandikwa kuwa na wanawake wengi mno. Wana wa Isakari. Mimi sisomi Biblia, watu wa Biblia wanajua Isakari ni kina nani, utajua wenyewe. Lakini sio tunakuthibitisha kwamba yule Mkristo ukimuona azungumza sijui ndoa ya mke zaidi ya mmoja mambo ya Waislamu, huyo ni Mkristo hajui kitabu chake, au asomeshwa kitabu kilichochakachuliwa. Lakini pia kunaelezwa kwamba ukoo wa Kikristo, huo ukoo wa Kikristo, hatupo kwenye kueleza Ukristo wala kadha, ule ukoo wa Kikristo ulipatikana kwa mke wa pili wa Zerubabeli. Zerubabeli aliyekuwa binti aliyotoka katika jamii ya kifalme ya Kiajemi na binti wa mfalme Dario. Haya mambo ukisoma katika hivyo vitabu vyao, yani watu wameandika, wame challenge. Ukimwona Mkristo aminyana ujue hakusoma, sababu pia kuna desturi ya wale ya kufunuliwa tu, au sio? Fungua Mathayo 2:3, mtu anafungua anarudi. Lakini watu wengi au wao hawana desturi kama ya Waislamu. Waislamu wengi wamehifadhi kile kitabu, nakusudia watu wasomi na kadha, kitabu wanakijua. Muislamu humvizi vizi kwamba kila siku aya moja mengine hizo zote hajui. Qur'ani iko wazi, watu wanasomeshwa, wanahifadhi, inasoma kila siku. Sasa wale ambao wamezoea kuambua fungua mbili tatu, anaweza ili asilielewe. Lakini ndani ya Biblia, ndoa au kuoa mwanamume mke zaidi ya mmoja ni jambo la kawaida na lilifundishwa. Na ziko sababu kwa nini makanisa yamesababisha au yameleta jambo hili la kuwaaminisha Wakristo kuoa mke zaidi ya mmoja. Ziko sababu hizo, leo sio wakati wake kuzungumza. Na lini ilianza pia yameandikwa. Lakini ndani ya Biblia ni jambo la kawaida. Mke zaidi ya mmoja ni jambo la kawaida ndani ya Biblia, na ni jambo la kawaida kwa watu hata wasiokuwa na dini. Ukisoma vile vile katika historia inaonyesha kwamba watu wa makabila mbalimbali walikuwa wana desturi ya kuwa na mke zaidi ya mmoja, bali walikuwa wanaendesha jambo hili kikomunisti. Wanaita ukomunisti wa ngono. Ukomunisti wa ngono, yani inawezekana kabisa watu watatu wanne wakashirikiana mwanamke mmoja. Ujamaa wa ngono ulikuwepo. Na ndio maana ulipofika mwaka 1938 hapo nchi nyingi za kikomunisti ziliamua kuondoa ujamaa wa ngono, wakapitisha sheria ya mume mmoja mke mmoja mwaka 1938, baada ya kuchoka maumivu ya ujamaa wa ngono. Yani watu walikuwa wana ujamaa, inawezekana vijana 10 wakawa wanashare binti mmoja nyumba ile, mmoja ingia asubuhi mwingine jioni. Ukomunisti wa kingono pia ulikuwepo. Haya yanaandikwa tena, kuna vitabu vingine nimevinukuu. Mambo haya si mambo tu kwamba tutasema, lakini sisi tuzungumza na watu ambao hilo hawalipingi. Lakini labda kama itafika mada hii, atokee mwanaharakati au Mkristo apinge jambo hili, alafu tuingie kazini kwa evidence na vitabu na ukurasa, tufanye citing ya kielimu. Kama yupo mwanaharakati zikani ni Muislamu asiojielewa ndondocha, aingie kazini. Au kama ni Mkristo anaona jambo la ukewenza ni la Waislamu tu, au mwingine hakuna maana kwenye kuwa mke zaidi ya mmoja, aingie kazini, tumsikize, alafu tamjibu vizuri na atuvumilie, sababu jambo hili la kimaumbile. Yani hata kuku weza kuwa unawatetea 100 wakashughulikiwa na jogoo 10 tu, au nyie hamjui? Yani kwenye mifugo, wale wanyama wanaofugwa, wanyama wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume, wapi wengi? Unaponunua una mbuzi, inawezekana madume matatu tu yakashughulikia banda zima. Hii ni jambo la kimaumbile mpaka la wanyama. Sasa wewe simama uifanye, una degree 3 una PhD, simama upinge, alafu tuende na wewe tukuonyeshe kwa PhD yako matope tu, huna kitu, sababu huwezi kupingana na uhalisia. Jambo la mke zaidi ya mmoja ndio maumbile ya jinsia ya kiume yoyote mpaka ya wanyama. Umeelewa? Lakini Uislamu kwa kuwa dini yetu ni dini yaendana na maumbile, Allah aliyetuumba anajua kwamba mwanamume ahitajia mke zaidi ya mmoja. Endapo mwanamume huyo amesalimika, maumbile yake, ana afya nzuri, yuko vizuri, basi mke zaidi ya mmoja ni hitajio la kila mwanamume. Aliyetuumba hilo analijua. Na aliyetuumba anafahamu kwamba mwanamke atoshelezwa na mwanamume mmoja ambaye amesalimika pia yuko vizuri, amtosha. Tosha, akamstarehesha na akatulia katika maisha yake. Hilo pia lafahamika. Na ndio maana Allah akaweka sheria ya mwanamume kuoa mke zaidi ya mmoja, lakini hakuweka sheria ya mwanamke kuolewa na mume zaidi ya mmoja. Tena kwa sababu nyingi, ambapo hii ndoa hii inaitwa polyandry au polyandry. Pia ilikuwepo katika historia. Makabila ya Tabet wanaandika huko maeneo hayo na mataifa hayo walikuwa wanazo hizo. Yaani mwanaume mmoja kama unavyosema alikuwa wanaume watatu wanne wana share. Tena watu walifikia wakampaka mtu dada zake, dada mkubwa mdogo atembea na dada yule mwingine. Yaani watu walikuwa wanaishi maisha yao ya kinyama. Uislamu ulipokuja ukakiri, ukakubali, ukaendeleza jambo hili ambalo nakubalika kimaumbile na kiakili, sheria ikakubali, isipokuwa sheria yetu ya Uislamu ikalihadhibisha. Yani hadhaba dinuna, dini yetu ikalihadhibisha, ikaliratibu, ikaliweka katika sura sahihi kwamba mwanamume atakiwa aoe mke, kama ataoa mke zaidi ya mmoja asipituke wanawake wanne, na ruksa ya mke au wake zaidi ya wanne ikabakia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wakati pia akapigwa stop kwamba sasa kuanzia sasa hivi si halali kwako kuoa tena mwanamke yoyote katika wanawake, hata kama watakupendezeshea na kadha, uruhusi tena. Na wala hii ni mada nyingine, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa mke zaidi ya mmoja hakuwa kwa anasa, hakuwa kwa anasa. Na kumruhusu Allah Mtume kuwa zaidi ya mke wake wanne pia haikuwa kwa anasa, kwamba amstarehesha tu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi na mama Khadija miaka mingapi? Yaani toka alipooa mpaka mama Khadija kafa alikuwa ni miaka mingapi? Kamaoa Mtume ana miaka 20 ngapi? 25, riwaya za kisira zinasema. Mama Khadija riwaya zasema nyingine 40, lakini wanasema wengi katika muhakiki sio kweli, kwa sababu ya ule miaka 40 na watoto alozaa na kadha na uhakiki, na kwa riwaya hazikusi, basi inaonekana pia sio kweli, alikuwa chini hapo. Lakini Mtume alioa, riwaya zasema na miaka 25 kabla ya utume alioa, kwa aliishi na mke yule mpaka akapewa utume, mpaka mwaka wa 10 ndio Mama Khadija kafa. Kama ni anasa, hii miaka yote yani Mtume alikuwa hana anasa. Sindio? Kwa ukitazama Mtume hakuwa kwa anasa, yani starehe tu, kwa starehe tu apenda wanawake, kama baadhi ya watu maadui wa Uislamu wanavyozungumza hilo. Sio kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa kwa malengo. Na ndio maana utaona pia, ili uone kwamba Mtume hakuwa kwa anasa. Wake wote Mtume aliooa ni watu wazima, kwa maana sio watoto wadogo isipokuwa mmoja tu. Hali ya kuwa yeye katika riwaya anashajiisha watu wawe nini? Bikra. Paka anamwambia Jabir, kwa nini ukoa bikra basi? Ukacheza naye na akacheza na wewe. Lakini kwa nini Mtume yeye alioa bikra mmoja? Wanobakia wote ni wanawake watu wazima, washazaa, walishaolewa. Kwa nini? Kwa kuna malengo asma makubwa zaidi ya hilo. Sasa hii sio mada yetu. Kwa Uislamu dini yetu imeeka sheria kwa aya iliyokuja, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a, oeni wale ambao watawapendeza katika wanawake wawili, watatu na wanne. Kwa maana wawili wawili, kwa maana kuwa wawili au watatu au wanne. Sheria dini yetu hii ni aya, ipo ndani ya sura An-Nisa aya 3. Aliyetuumba Allah ndiye aliyeteremsha kitabu hichi, na ndio alotuletea Mtume, katufundisha hivyo. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu yoyote, mwanamume au mwanamke, akashukia. Kuna tofauti ya kuchukia na ule uzito katika jambo. Asichukie. Yawezekana hasa kwa wanawake, jambo la wanamume au mumewe kuoa mke mwingine, kwa sababu ya kimaumbile kuna wivu, roho haipendi, roho haifurahishwi, kama vile ambavyo sisi hatupendi pia ukisikia mkeo katongozwa tu, sio kutembea na mtu, katongozwa tu. Sasa na kimaumbile hata wanawake nao pia wapata taabu kusema mume wangu ana mtu mwingine, kenda muoa, enda lala na kule. Uhondo huu unaopata pia kuna mwingine aupata, lile laleta taabu. Sasa hilo lisipelekee mwanamke akachukia sheria hii. ndio fadhila za Mola hizo, takiwa uridhike. Kama vile na wewe ulivyokuwa umepangiwa tukupe wewe mahari, tukija tutatoa sisi hela bwana, tutatoa hela. Wana mstazame tu, msiwe na double standard jambo cha watu. Kuna wakati umekaa watu vidume alfajiri vimetoka vipo Kariakoo vyazunguka, jioni mtu kaleta sambusa akapita pale kachukua baga kachukua hii kachukua chocolate, mara una baibui umenunuliwa nataka losheni hii. He, na wewe kuna mambo Allah naye kakutoholea, na huyu kuna jambo naye kapewa. Dhalika fadlullah yutihi man yashau, kinachotakiwa sisi turidhike na fadhila za Mola. Mola aweza kumpa huyu fadhila na mwingine akampa ile akabima hii, Allah afanya atakalo. Si sawa mwanamke wa Kiislamu akafikia kuona kwamba mimi nachukia ili jambo la ukeweza, tena mimi mtu asimtajie jambo hilo, mimi bora mtu azini aende zake huko lakini kuliko kuoa. Wewe ni mwanamke ambaye utakuwa hukulainika moyo wako, hukuvunjika vunjika na sheria ya Mola wako na ayati na ahadithi zilizokuja katika dini yako. Ilitokezea wakati wa Uislamu bwana mmoja asemekana anaitwa Ghailan ibn Salama al-Thaqafi, alisilimu akiwa na wake wangapi? 10. Akaamrishwa awaache 6, abakie na wangapi? 4. Pia hili linaonyesha kwamba kumbe haya mambo yalikuwepo tu kwenye jamii za kawaida. Si hata umwa na mfalme Mswati ana wake wangapi? Ajiolea tu mwenyewe. Wana yule sio kama afanya kidini, lakini mila zao na ajiolea. Pana mzee mmoja kule yule wa Kimasai alikuwa na wake wangapi? Ana wake, ana watoto mkijiji mpaka kajengewa shule. Tumepita siku hiyo njia ya huku, tutaambiwa kile kijiji cha yule mzee wa Kimasai na shule ile ya wale watoto ndio kile pale. Ndani tulikuwa tuenda zetu Ngorongoro ile. Bwana ndo pale yule mzee mkisikia ana watoto wengi mpaka ana shule yake ndo pale. Mzee wa Kimasai. Sasa wewe unyemwambia bwana Ukristo asema mke mmoja, si atakataa. Hata kama ni mpagani atakataa mke mmoja tena. Tukashazoea wake zaidi ya 10 ya starehe tu mzee wa Kimasai. Aduru tu. Eti. Kwa ni mambo ambayo ya kimaumbile yalikuwepo katika jamii mbalimbali, lakini Uislamu ukaliwekea utaratibu uliokuwa bora kwamba mtu atakiwa abakie na wake 4. Wake wangapi? 4 ndio mwisho. Faida za kuoa mke zaidi ya mmoja ziko nyingi. Faida ni nyingi, lakini katika faida wanastadi ahlul ilmi. Aliyetumba anajua kuna wanaume na ndio wengi nguvu zao za kimaumbile hawawezi kutoshelezwa na mke mmoja. Aliyetumba anajua hivyo, ndio maana akaeka jambo hili kwamba sasa ikiwa zile nguvu zako unaona kiasi hichi, huyu mwana wa watu unaweza mtohoa huyo, basi oa mke wa pili. Sasa tunajua, tunajua kabisa kuna watu Allah amewapa hilo, na pia ni fadhila za Mola hizo. Sema kama Suleimani alipewa hizo usiku mmoja wanawake 100 na alitufu nao wote. Afisi fadhila za Mola hizo. Au msema aliozo. Hakuna miti huko, wana siku hizi kuna mizizi itapita samaki wale wa Masai yapita. Ustazi iko ile nini? Nenda iko ile. Ukisha kuona hiyo ustazi iko ile kitu yetu kitu yetu. Na toa sana mbenda huko. Mimi kuna maustaz na ndo wagonjwa nenda huko. Kitu yetu ipi? Sasa Suleimani hakuwa na hiyo. Au una mtu ana atoki kwenye alkansu, sasa watu wengine wanaona hii alkansu sinao pia ina. Ila nini sasa? Lakini fadhila za Mola alimpa. Usiku mmoja wanawake 100. Na wanasema peponi pia watu watapewa nguvu za wanawake 100. Si ndio? Yapo hakuna riwaya moja kwa moja kwamba wanawake mtu au mahurlaini watafika 100. Lakini nguvu atapewa. lazima kuja riwaya mtu atazungukwa na wale wanawake. Na imekuja riwaya mtu atapewa wanawake wawili, hao ni special. Mwanamke ambaye ukimtazama, hii imekuja fi sahihi, ukimtazama unaona mpaka ule urojo ndani ya mfupa na huko kavaa nguo. Yaani ukimtazama kavaa nguo lakini waona mpaka so waona mwili tu. Kuna kitu kinaitwa night dress kwa wale wenye wake wanajua. Kuna night dress nyingine zinatundu tundu. Yaani ni nguo lakini waona mwili. Sasa kule wamevaa nguo waona mwili na ndani ya mfupa. Ili uzidi kustarehe waona ule urojo unapita pita. Hii riwaya inakuja ni special, hiyo hiyo ni zawadi Allah anampa kila mtu peponi. Acha wale wengine wale. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni watu peponi. Tufanyeni ibada mashaikh. Wala msighurike na hizi mataa al-ghurur. Huko hakuna kwenda haja ndogo wala haja kubwa. Hakuna kupikwapa, hakuna kamasi wala mate. Huko ni starehe. Huko ni starehe tu. Hii ni mataa al-ghurur. Sio kughurika. Kwa hiyo Allah anajua kwamba wako wanaume ambao nguvu zao wanahitaji mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ili atimize matakwa yake ya kiuliwili, sheria ikampa nafasi. Lakini kadhalika ni starehe. Na kimaumbile watu wanaelewa kwamba kitu kimoja ambacho utakuwa unaishi nacho au unakila au unakiamili kwa njia yoyote, basi nafikia wakati kina kinaisha. Yaani kifono chakula wewe unapenda wali, lakini kila siku wali samaki. Yafikia wakati waona leo nahitaji, mtu asiye anatamani kupata hata kidona. Au sio? Hilo lipo, watu wanajua. Kwa wale baadhi ya ndugu zetu waliosafiri kama njia nchi kwenda baadhi ya nchi, hakuna ugali. Yaani si labda unga, unga waweza upata supermarket, lakini hakuna chakula ugali chapikwa labda pale markazi au wapi kwenye masomo. Takaa miaka 10 wewe hujai kuona ugali. Hakuna waza mtu ajue kupika huo ugali. Kuweza ukala ule wali na wale wenyewe watabutabu wa mafuta. Shazoea wali wetu sisi wa nazi, tena nazi ile nga. Kenda kula ukuta wali kama ni mchemsho fulani hivi na nini, aueleweke mafuta yalotia wale watu wengi. Wala basi kuna wakati watu watamani leo twenda nua kama kule Yemen kuna sema inaitwa basatini. Tunakwenda basatini tutafuta unga wa sembe. Waje mapika, yani una hamu ule wali umekuchosha, nataka kula dona. Sasa ingine na maharage, toka wende hujawahi kula ugali na maharage, utafuna maharage. Sisi tulipokuwa kule Sudan kwa tunatafuta kuna sehemu huko uzo unga huko. Alafu tundanua vichwa vya kuku na miguu ya kuku, twapika ile roast na manyanya, twala ugali. Weza kani mwezi mzima umezi miwili. Ile roho ya uma. Pilau tu na nyama. Kila siku pilau na nyama mchana. Lakini yenda mpaka ile ukisikia leo, yani waona hakuna tena chakula. Pilau na nyama. Haina maana tena. Japo huku mtu weza kasikia Arusha katoka hapa kwa mguu mpaka Banana ndafata pilau. Lakini ukiila ile kama ni chakula, ukikila kwa muda mrefu, waona nipati badala. Yes, kana leo una gari. Lakini kwa vile waliendesha kila siku, waweza siku kupata gari ya mtu mwingine. Ukaona bora leo bwana wewe nenda na hii imeniachie hii. Wataka ule mbadala. Ndio maisha yalivyo. Umeelewa vizuri? Sasa Allah alituwekea starehe. Hii ni starehe tumepewa sisi. Kwa hiyo akapewa mwanaume starehe, kustarehe zaidi ya mke mmoja. Ni sehemu ya kutamata tumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hili lafahamika. Ukimwona mtu apinga, ujue apinga mdomoni tu. Hata uone harakati waongo. Kwani kuna watu wanaifanya ndoa ya mke mmoja kila na vimada 11. Na ndio maana miji mingi iliyoathirika na ukimwi, itazameni miji wanaoishi Waislamu au wasiokuwa Waislamu. Takwimu zinasemaje? Sisi hatupepesi bwana. Tazameni Iringa, Mbeya, miji ambayo ina Wakristo wingi ndio yenye ukimwi mwingi. Au unasema uongo? Ndio uhalisia. Na miji yenye Waislamu, ukichukua Zanzibar, ukimwi labda ni asilimia 0. ngapi kama ipo. Takwimu zinasema hivyo. Kwa ile miji ya Waislamu na sikwambii nchi zama za Kisaudia na kadha na kadha, miji ambayo wanaona kuwa mke zaidi ya mmoja si tatizo, ni miji ambayo haikuathirika na hayo maradhi mengi. Kwa sababu watu wanazini sana, hao wanajifanya mke mmoja lakini zinaa ni kubwa zaidi. Mtu ana mke mmoja lakini ana vimada, mke aumwa. Mke yupo katika siku zake. Mke yupo katika ujauzito kajifungua. Mwanaume unakula. Tena miji hiyo ndio watu wanakula kikweli kweli, dona mtu anaweza kula ugali wa sembe nusu kilo. Alafu wakaa tu. Na umepewa nguvu. Ndio milango ya zinaa imefunguka mingi. Sasa sisi Uislamu umeturuhusu mke zaidi ya mmoja kwa mambo kama haya. Ima kubadilisha sehemu ya starehe, au kuna wakati mwanamke ana matatizo. Na huwezi kumwacha tukisema mwanamke, kwa mwanamke kapata ajali kavunjika miguu yote, huwezi kubabadua kwamba lazima ufuate ndoa ndoa huku mwanamke amevunjika miguu. Na wala huwezi kumwacha katika hali hiyo, labda uwe mnyama wewe. Si mtu mwenye uwanadamu. Kwa unaishi na yule mwanamke, unamhudumia, unakwenda naye, Uislamu umekuruhusu oa mke mwingine, utapata starehe kule. Lakini kadhalika katika faida ni kupata watoto zaidi. Sisi katika malengo ya kuoa, dini yetu katika makasidu sharia ni kupata watoto wengi. Tanakahu takthuru, oaneni ili muwe wengi. Fa inni ubahi bikumul umama yawm alqiyamah. Na Mtume akatufundisha tuwe wanawake alwaduda alwaluda, wenye mapenzi wenye kuzaa. Na wameeleza ahlul ilm, utamjua mwanamke mwenye mapenzi kwa maana huyo ana mawadda kwa kupitia jamii na familia yake na watu wake walivyo. Lakini kadhalika kuzaa hivyo hivyo, utaitazama familia, dada yake ana watoto wangapi, wao wenyewe wamezaliwa wangapi, wamezaliwa 15 pale pana kizazi. Dada yake kaolewa akashapata watoto 7, pale pana kizazi. Tumetakiwa tutazame wakati tunaoa wanawake wenye mawadda na wenye kuzaa. Na ndo nakariri kusema kwamba jambo la kuoa wanawake mwanamke unayemfahamu kwa maana ya kalima, hili ni jambo la msingi sana katika dini yetu. Na wala haliambiwi hilo ni asabia au ubaguzi. Kwa maana tusikurupuke. Ndio maana mpaka umetakiwa ujue kwamba huyu ana mapenzi, utamjuaje sasa? Na kuna ile tabia njoo stazi. Mtoto kaa huko aje kwa msongola wanawake leo kesho apeleka posa, atoa mahari wiki ijayo kaoa. Baada ya wiki sasa makucha yale yanadhihiri. Amlaumu stazi. So mke bado amenipa kipara moto. Sasa wewe umekwenda kutazama mke leo. Wewe huishi kwa msongola. Umejiridhisha siku mbili tu. Ushapeleka posa wao. Au mtoto kaa hapa enda Bukoba au Kigoma. Kaitwa na ustazi mwenzie kule kwa ana darasa ya kina mama, kaenda kamuona, nimempenda. Haya sasa vipi, basi wewe kesho tuma ujumbe huyo umepeleka. Kweli umejiridhisha? Kweli kujua huyu mwanamke ana mapenzi umechunguza wakati gani? Huyu mwanamke azaa na kizazi umechunguza wakati gani? Kwa hiyo utaona Uislamu katika malengo ni kuoa wanawake wenye kuzaa ili tupate watoto wengi. Kwa kupata watoto wengi ni katika makasidu sharia. Na ili watoto tupate zaidi ni kuwa mwanamke zaidi ya mmoja. Ikiwa Allah amekuandikia. Wana mtu mwingine anasema waweza wapi usipate, makadiri hayo. Wanakina anakwenda anopanda avuna tu. Mbona kule wajua kama waweza panda na usivune? Lakini mbona huachi kupanda? Au kama kwenda kazini waweza ukakosa, kwa hiyo ndo tuache kwenda kazini? Hatuache, tuenda tukikosa basi. Na tutaoa mke zaidi ya mmoja tukikosa watoto basi. Lakini katika sababu za kupata watoto wengi. Lakini katika faida wanawake ni wengi, wanaume wachache. Haya yameelezwa katika maandiko, lakini hata takwimu za kidunia. Kwa sababu ya mambo mengi ya kijamii, wanaume wanataaradhi na mambo mengi, wao ndio wanakufa sana kwenye maajali, kwenye vita, kwenye kadha. Hata katika mambo ya kuzaliwa. Kwa hiyo wanawake ni wengi, wanaume wachache. Kwa hiyo Uislamu umetazama kama itakuwa ruksa ni ya mke mmoja tu, au wengine ambao wapo wataolewa na nani? Au ndio nasema atajua mwenyewe. Sisi hii dini haina kujua mwenyewe. shauri yake. Kwa hiyo kuna kuwahifadhi wanawake, ikaruhusiwa, sheria ikatutaka twaweza oa mwanamke zaidi ya mmoja ili tuweze kuyatimiza malengo haya ya kijamii. Wanawake wasidhurure tu kwa sababu kwamba mwanamume bwana haambua mwisho mmoja, kwa nini sisi hatuna waume tutaolewa na nani? Uislamu ukaruhusu, na wanaeleza ahlul ilm, kupata robo mume, mwanamke kupata robo mume ni bora kuliko kukosa ile robo. Maelewa kisema robo mume? Maelewa? Yani kimfano mimi nina wake wanne. Kwa wake wanne ina maana kama vile mimi nimejigawanya mara ngapi? Nne, kwa sababu nahudumia watu wanne. Kwa huyu mwanamke kupata ile robo moja yangu, labda ndani ya siku nne nikaa nakutana naye mara moja, ni bora kuliko mwanamke huyu kuishi azini au kuishi hana mume, hapati kabisa starehe. Sindio? Maeleza ahlul ilmi. Kwa Uislamu kaeka sheria hii. Lakini pia wanaeleza watu wanaohusika na masala ya kindoa, na hili wanatakiwa wanawake sana tuwahimize au tuwaeleze waelewe kwamba suala la mke zaidi ya mmoja ni sababu ya ndoa kudumu, ni sababu ya nashat kupatikana katika maisha ya kindoa, kwa sababu mwanamume anakuwa ana ule mbadala, anakuwa hayuko sehemu moja kwa muda wote, kwa anapata kupumzika kwa mwingine na kummiss. Tumia labda lugha hii, umeelewana vizuri? Kwa hili watakiwa wanake kule, tena wanasema nimenukuu baadhi ya mambo kwamba wameeleza watu ambao si Waislamu, wamechunguzwa, wamefanya research. Unajua kuna watu wanahangaika kwamba huu Uislamu hili jambo na mke zaidi ya mmoja, kwa nini? Kuna watu wamehangaika wasiokuwa Waislamu, hasa mustashriqun, wameandika mambo mengi sana kwamba huu Uislamu hii ni dini ya kimaumbile sana, kwa sababu wanasema imegundulika mtu akiongeza mke wa pili, mara nyingi mapenzi ya yule mke mmoja yanaongezeka, yule mke wa mwanzo yanaongezeka. Kwa maana ipi? Wewe kama unaishi na mke mmoja kila siku, mwasema mara hivi mmejibizana, walala naye, waamka naye, waoga naye, mikwaruzo inakuwa ni mingi. Ndio maana Uislamu, tizama mafunzo yake, sehemu ambayo sio zamu yake huruhusiwi kwenda kufanya tendo la ndoa kule. Ndio au sio? Huruhusiwi kafanya tendo la ndoa kwenye zamu yako, kwenye nauba yako kule. Na kule kuja usiku hairuhusiwi, labda kwa haja, kwa sababu usiku ndo wazingatiwa sehemu ya zamu. Mchana waweza kuingia, ndo kuna mahitaji wapeleka. Na ukikaa muda mrefu usiku kule, ikazingatiwa kama vile umetumia sehemu ya siku, watakuwa uilipe kule. Yani kifano ndo mke mmoja aumwa, ukwenda kwa tendo la ndoa, lakini ule aume kabidi baadaisho kwa kaa mpaka saa nane ndo ukarudi, ilo atakuwa uilipe kule, kwa sababu yani kule ni kuna haki zake, taratibu zake, na huku kuna mipango yake. Kwenye zamu kule waruhusiwa kule kufanya tendo la ndoa, huku ufanye ili kupata ile maana ya kubadilisha, kumisi upande mwingine. Kwa kimfano una wake wawili, kwa gawa siku tatu tatu, na maana mpaka siku ya tatu ndio kukutana na mwanamke mwingine. Na sisi tunajua, yani sisi tukisafiri tu siku mbili tatu, umekwenda tu ziara ukarudi, mke anasikia hamu. Ule usiku waweza kwenda umechoka, lakini ulale, au sio Sheikh Abu Aiman? Ulale, waweza kuingia saa tano usiku, lakini ule usiku ulali bwana, utalala una kihoro siku tatu nne, una kihoro cha mke. Au mwasema wenye wake wasiokuwa na wake, mmepitwa, poleni pitwa, hamna chenu. Lakini watu wanajua. Kwa hiyo ile kuwa una mke zaidi ya mmoja, kifaa una wake wanne, siku moja moja hapa, kwa yule unakutana naye siku ya nne, au kama ni siku mbili wakutana naye siku ya nane, kuna ile kumiss. Ndio maana ukienda kule peleka chakula, toka usake mambo mengi. Usikae kule kwa muda mrefu, sio zamu yako. Tawako anachoona anasema siku ukifanya kule basi ufanye na kwingine. Yaani ile ile siku uzunguke na kule. Hasulul amru anachoona ameeleza umeki. Zamu ya kule ni ya kule ina mambo yake. Na huku ukija na mambo yako. Ndio maana utapata ile ladha ya kuishi na mke wako kwa muda mrefu. Inawezekana leo mmebughudhiana lakini siku tatu nakuja tu asubuhi inshallah basi 15 utatumia inshallah tukijaliwa. Baada ya siku tatu kama kulikuwa kuna kidogo kihoro au kuna ugomvi umepoa, ukija siku tatu mtu kashapoa. Uliko ule ugomvi upo alafu ingia wala walala upo pale pale. Uso mwanamke kaunyanyua kama vile nini? Ile haitohoi ule ugomvi uliopo. Kwa hili limeelezwa kisaikoloji na kadha kwa sura pana sana. Kama mke zaidi ya mmoja ni sababu. Na ndio maana tunaweza tukazungumza uhalisia. Allah tuhifadhi, lakini kwa nini watu wanaozini wanaweza kudumu na wanawake wao kwa muda mrefu wa zina? Mielewa nikisema hivi? Na wanakuwa hawapotezi ile ladha. Kwa nini? Kwa sababu hazini kila siku. Appointment imekwenda wiki hii kidogo, mtu kenda kazini, katafuta hela ya guest. Asalullah salamat al-afi. Kakaa baada ya wiki moja kajipanga, ashapata tena apiga simu. Kwa kuwa hazini kila siku, unaona ndo watu kwenye zinaa ya noga sana. Lakini wale wale wakioana baada ya miezi miwili ugomvi utakawaachana. Umeona? Hicho kitu ni kitu cha kimaumbile, watu wasiokuwa Waislamu wameeleza, wametafakuri. Ni kweli kwamba mke zaidi ya mmoja, kuna faida za kuweza kuishi na wake zako kwa muda mrefu na kudumu nao, kwa ile kumpoteza poteza kwa siku kadhaa. Yaani kule kumiss kwa siku kadhaa. Unapokuja mnakaa tena, unaondoka tena, unakuja. Hiyo. Na ndio maana pia wanaeleza wanatuoni katika mambo haya ya ndani ya ndoa. Ni vyema mtu akajiepusha na mwanamke kumtazama tazama. Waelewa nikisema hivi? Mwanamke akioga hawa mkodolea macho. Akivua nguo hawa mkodolea macho. Yaani mwisho yule mkeo sasa hata akivua nguo huhisi chochote. Waelewa nikisema hivi?
Chomzoea.
Ushomzoea, yani kila saa wamtazama, kila saa wamtazama. Mwisho kama vile watazama hii chupa ya maji. Hata saka chupa ya maji. Kweli au sio kweli? Kwa hiyo tena wakati mwingine usikakaa mwanamke sasa mpaka huko mwanze kama vile mtu achua mshipa uliovunjika. Ndio baadhi ya ahlul ilmi ile hadithi ya Mtume anaposema idha da'a ar-rajulu zaujatahu ila firashi, wanasema mwanaume akimuita mkewe katika firashi yake. Baadhi ya ahlul ilmi wanasema ukitazama hii hadithi mwanamume atakiwe awe na sehemu yake. Sasa siku ndo amuita mwanamke njoo leo, au mwenye zamu yake ndo enda kule, sio kulala na wanawake, kavua nguo huko na kageuka huko na yeye. Yaani wenda wamzoea. Hili linaelezwa na baadhi ya ahlul ilmi katika mambo yanayochagiza kudumu ndoa. Abu Ubeda upo, naona Sheikh anatazama vizuri sana. Nimerekebisha ba. Baadhi yao wanasema hizi tabia za kiajemi, ajemi kulala na wake na nini hivi. Sasa mke zaidi ya mmoja ni chagizo la mtu kuweza kuishi na wake zako, kuwapenda wake zako. Katika swala tu la ndoa una enjoy kwa sababu hufanyi kila siku. Na ndio maana pia wanasema wale wenye mke mmoja wasifanye tendo la ndoa kila siku pia. Na mwingine ashangaa kwa kuna wengine kila siku kama kula. Unaweza kuwa na ratiba yako. Si una mke mmoja, eka ratiba. Eka ratiba. Na kuwa na mikakati. Utaona namna unavunjoi. Sio kila siku. Na wanawake zetu tunatakiwa kuelewa, wakati mwingine unaweza tengeneza chumba chako huko kufanya muraja kama nyie wanafunzi na maustazi. Na chumba chako na godoro lako na muraja wako. Wala huko.
Lakini siku hizi ukifanya hivyo ambapo simu niachie huko, kama la huko na simu niachie mimi. Na tuna kazi sasa hivi. Anaonekana utakuwa wachache tu huko, utakuwa una mwingine kwa muandaa. Ndio kakustahi wewe, lakini mbeza kwambia una mtu huo. Lakini ukifanya mipango hiyo utaona ndoa inavyokwenda, una enjoy. Si kila siku utakufuata ndoa na ndoa. Sasa Uislamu ukaona pia katika njia hizo za kwamba kila siku ufanye tendo la ndoa na mke wako, kuna hii njia ya kuwa na mke zaidi ya mmoja. Tumeelewana jamani? Na mambo mengine yako mengi sana. Lakini mwisho nasaha katika hili, mambo ni mengi, mengine tutayaacha kwa sababu ya wakati, tushafikia saa moja na nusu kuzungumza. Ni hii jamii tunaoishi nayo hasa ya wanawake. Jamii yetu yalitazama jambo la mke zaidi ya mmoja kwa sura isiyokuwa sahihi. Jamii yetu kwa kiasi kikubwa. Tena mpaka hawa wake zetu ambao twaona wanasoma dini, wana magrupu, wanasikiliza darasa za mashehe, wana magrupu yao, mengine magrupu tena yetu ya nikahi. Lakini jambo la mke zaidi ya mmoja kwa wao linakuwa ni tatizo kubwa sana. Wana watu wa Kiislamu. Sasa hapa natakiwa tupiane nasaha. Sisi wanaume, si kwa sababu tu sheria yetu imeturuhusu kuoa mke zaidi ya mmoja, lakini yatakiwa mtu aone ana uwezo wa kuhudumia mke zaidi ya mmoja. Si kwa maana wajiolea, maana kuna watu sasa wafanya hayo mambo yasiyofurahisha, yasiyoridhisha. Kwa vile sheria imeruhusu, basi mtu aoa tu, hana mipango yote. Tena mtu mwingine aoa mke mmoja, kasafiri au kamsafirisha kenda kwao, chumba kile kile aoa mke wa pili. Vichaa kama hawa tunao. Nani vichaa? Na kichaa sio lazima ende uchi. Mke haya bana, basi mimi nitamsaidia kule mama nyumbani kuvuna. Hey, una hapa hapa nimeupatia. Waoa alafu mke ana chumba kile kile. Sasa tutakwenda, nitajipanga, akirudi ndio tutatizama mipango mingine. Ndio nini sisi? Kwani wewe ulipoona lazima umruhusu akavune? Sio ngekataa. Unaweza kusema sasa yupo kule, au ulikoona lazima ya kuleta mke chumba kile kile. Ndio zimekuwa sababu za mifarakano, kwa sababu kuna mambo tunakurupuka. Mwanamke akisikia tu ugomvi wake hautoweza. Ah, umenzarau kiasi hichi? Kusafiri umeningizia mke, kitanda changu kile kile, umemleta mwanamke wako na kadha. Kwa nini? Sasa kuna watu wafanya mambo yao mpaka vijana wa kisalafu. Unashangaa anapata kesi. Vipi wewe? Wewe mbona bahau kiasi hicho unamwambia? Mwingine sio tuamudu, wewe mbona bahau? Ah, majibu nini? Wengine wanatoa ujanja, ujanja gani? Au waoa mke, huyo mke mmoja tendo la ndoa yenyewe huridhishi. Na huyo mke mmoja aliyokuwa naye humudu. Humfikishi anapotaka. Watafuta mke wa pili wa nini? Ili iweje unasababisha matatizo sasa? Na wanaeleza ahlul ilmi bila uwazi, katika tatizo ambalo naleta mifarakano katika majumba ni mwanamume kutomstarehesha mkewe. Na wanasema ahlul ilmi, mwanamume wengine wanajali nafsi zao. Yeye kashamaliza, kashafika kileleni, mwanamke hajamaliza. Yeye ana basi tu, bora yakamaliza. Huyu ni mwanamke, mwanamume mpumbavu asiyeelewa katika tendo la ndoa. Mwanamke anamwacha, anasema na gham. Na hizo kesi zipo. Mimi naishi tu, kwani kuna kitu? Toka nielewe sijaona raha ya ndoa. Kuna watu humu wameoa wake baada ya kuonewa yule mwanamke. Ndio aona kumbe kuna raha. Mimi kwa naishi kule miaka yote. Maskini. Ima kuna watu hawapatilizi. Hii ni faculty, hii ni fani. Yatakiwa pia tuihudumie, tuijue. Na sio uhuni, ndio sheria yetu. Yatakiwa mwanamke ukimwendea, ukipata ndoa, umridhishe kama yeye anavyokuridhisha. Sasa wewe uwezo huo wa huyo mmoja huna. Inawezekana Allah amekutahini kwa njia mbalimbali, watafuta wa pili wa nini?
ndio mwisho unafungua milango ya mizozo, unafungua milango ya zinaa. Ndio mwisho sasa mtu anafumania tu mkewe au ndio hao vijana tena nasallallahu salamata alafia chama chanyo anasema unasaidiwa kazi. Eh, watu wapelekwa ujumbe. Wallahi mimi nakusikia watu wanasema, mwambieni ustazi bwana jamaa yenu yule. Ataka mambo hayawezi. Mke kamtupa. Kuna watu wako hivyo yani. Kaoa mke mmoja kamweka hapa, mwingine kamweka kule. Yeye akaa miezi sita yupo tu huko. Kisa huko ana mke huyu kamweka asoma. Kama kamleta kwenye kijiji fulani asoma kambwaga pale mwanamke. Mwisho ngona mwanamke kakutwa na boda boda. Utafanyaje? Eh, mume yupo huko Kigoma au yuko Bukoba au yuko Dar na shughuli zake. Paka siku anotaka ndo aja. Sasa ulionea nini? Mwanamke miezi sita, miezi minne, mitano huja kutana naye. Tena uko nchi hii hii ya Tanzania, umeolea nini mke wa pili? Kama wewe ulikuwa naye huko Dar waishi naye, si basi ungebakia, umeolea nini? Na huwezi kuhudumia, na mwanamke anahitaji huduma. Alhamdulillah. Allah atuhifadhi, atujalie tuwe na vifua. Sisi kwa kuwa ni maustadhi, hawa wanajua wana siri nyingi za watu. Siri nyingi za watu, kama vile madaktari. Siri nyingi za watu. Watu wanafanya mchezo na jambo hili. Kwa tunahusia hasa sababu ninyo, kisalafu. Si mambo ya mchezo na kukurupuka. Kwa vile sheria imeruhusu mtu akawa jiolea tu hana mipango. Kama unaona nguvu zako hazitoshelezi au uwezo wa kumhudumia mwanamke una, tulia na mke mmoja. Tulia na mke mmoja. Au inawezekana nguvu unazo, uwezo, uadilifu, wachelea uadilifu, bakia na mke mmoja. Kuna watu wameshindwa katika hili. Mtu kaoa basi. Hana siku, hana zamu. Kule kama vile spare tairi kaiweka. Mpaka haribikiwe huku ndio aenda kule. Mpaka yule wa kule aulize, sasa mimi ni mke au hawara? Auliza mimi ni mke au hawara? Mtu amwajibu. Agumia gumia tu kama kabu ya ugoro. Jibu. Mimi mke au hawara? Sasa sielewi. Ah, mambo hayako hivyo jamaa. Jamaa mambo hayako hivyo. Kwa hiyo ni nasaha kwa sisi wanaume, tukitaka kuoa tutazame utaratibu ulioeko wa kuwa mke zaidi ya mmoja. Uadilifu ni kitu cha msingi. Uwezo wa kuishi na mke uzingatie. Nguvu au tendo la ndoa waweza kuridhisha? Sio tafutia balaa una wake watatu wa nne. Alafu hujani. Ukienda huku kila siku umechoka, topewa ya mashtaka. Eh, akija huku kila siku kachoka. Sasa akayatakiani, mimi sasa nimeolewa nijifanye njepika tu hapa. Mimi kuja kupika na kumfulia kanzu. Ah, mambo yako hivyo wazee. Anamsiolea tu wengine kama vile ushabiki, kuna tu ushabiki, ataka sifa kidume, ambaye kidume. Lakini kidume nje ndani mtiani. Ah, tusio hivyo. Tumeelewana wazee? Lakini na upande wa pili wanawake nao. Wasichukie jambo la ukewenza. Yaani sikuona kwamba kuna uzito naam, lakini usifanye chuki. Sababu kuchukia moja katika sheria za dini ni mambo yanaweza kumtoa mtu katika Uislamu. Bugu. Kuchukia hii ni sheria ya dini. Na wanachuno wanaeleza, si mwanamke anaweza kuweka sharti ya kubalika. Bana mimi wanioa lakini sitaki kuolelewa. Sitaki uoe mke mwingine mfano. Aweza sema mwanamke kabla hujamuoa. Wanaeleza, wanawachuona. Kwamba haiambiwi kwamba sijui hivi kazuia jambo. Sababu ile ni haki yake. Ukikubali ni sharti. Siku ukioa ana hiari mwanamke. Ana hiari abakie na wewe au a achukue tarika yake. Tumeelewana vizuri? Na mwanamke anaweza kukwambia, mwanamke akisema sitaki uniweke nyumba moja na mke mwenzangu, hilo jambo atakuwa mwanamke atiiwe katika hilo, sababu ni haki ya makazi ni yake. So ubabe ubabe tumtakaa hapa hapa. Mbona huo ubabe huo umekuwa mwingi? Mbona ubabe umekuwa mwingi mwisho ugomvi? Mwingine mimi sawa, mimi nakupenda lakini kuishi na mwenzangu hivi tutaonana, mimi nitakwenda kumtembelea hapa nyumba moja. Na kweli ukitazama watu wanaishi nyumba moja, magomvi ni mengi na matatizo mengi. Ah, mbona yule yule? Si haona vitu, mbona kule hivi? Mbona ukiingia kule umekaa masaa mawili? Mbona umetoka? Wewe mbona kule hivi? Mbona yule hapiki? Mbona yule hivi? Kule mbona ukila kule ndo washiba? Kija huku. Sasa kuna mwingine labda mtihani kupika tena hayuko sawa kama mwingine, aibu zote wanajuana. Sio ulijitia wewe kwenda kule ha? Mbona hamna kitu? Hana anachojua chochote. Ndo kafua hivi, aweza kapita pale pale. Ndo kafua jamaa yako, ndo kafua hivi. Angalia ukose. Kwa nyumba moja kwa mambo yanakuwa mengi maneno. Kwa mwanamke akikwambia hivyo, hasa kama ile sharti ameleta kabla haja kuoa, takiwa akubaliwe. Bwana mimi nataka ukinioa lakini wewe na msemo yangu. So ushakubali alafu umeoa leta ubabe. Si sawa. Aweza tokea maisha labda mambo yamebadilika, sawa. Bwana tunofikia jamani wake zangu tuone. Aso anaona hawezi basi kimi naona sasa. Hebu tuishini hapa. Wewe utaishi chumba hichi na chumba. Hebu tupelekeni maisha. Basi utazisoma aya pale na hadithi nyingi tena umeupatia. Sawa. Lakini isiwe kwamba wewe waoa huna mipango. Nyumba kubwa, mmoja akaa nyumba kubwa, mwingine umeweka kibanda cha uani chumba kimoja. Yule kule ndo masofa yote yale ya nyumbani yake. Akitoka roho ya muma, huleti ile furaha. Basi bora akae mbali. Sababu yule wa mwanzo unajua mambo ni mengi ametangulia pana majiko mengine ya umeme na kadha hapo kule. Huyu ndo amekwenda kumuoa tena. Alafu umweka pale pale. Aona yale mambo yaliyo kwa nyumba kubwa. Waseleta mizozo. Baada ya kuwa mtu kaja starehe anakuwa na gham kila siku na kadha. Misongo na hivi na hivi. Kwa hiyo wanawake watakiwa jambo hili wasilichukie. Nimezungumza tu kwamba ule uzito unaweza patikana na tukanasiana sisi tusisababishe baadhi ya mambo yapatelete uzito kwa wanawake na kukera. Lakini wanawake watakiwa waridhike, wajue kwamba hii ni sheria ya dini na wanaweza kama wanavyosema kuweka ile sharti kabla ikikubalika, sawa. Lakini madamu hakuweka sharti hilo, kuoa mwanamke zaidi ya mume kuoa mke zaidi ya moja ni jambo imefundishwa na dini yetu na ni jambo lipo na kulichukia si sawa. Kulichukia si sawa na wivu upo wakubalika, wivu wa kisheria. Wivu wa kisheria wakubalika. Lakini wivu sio kwa kisheria haukubaliki. Ukachupa mipaka, wanawake wamechupa mipaka sana. Katika hili wanawake wengi. Matusi. Eza yule mwingine akamwita malaya. Watoa kwa jimalaya lako huko eh? Sema tu. Na wengine ni vinywa vyao. Hivi wewe kweli hata alhamdu waisoma wewe hichi kinywa chako mbona kichafu hivi mwanamke? Washangaa yani ile alhamdulillah rabbil alam yapita hapa. Mbona kinywa kichafu? Kwa sababu yuko wenza tu. Kapani kiasi kwamba yani aona kama ile ni sababu ya kusengenya na kumsema mwenzie. Usimtajie hicho kinyago chako. Anaweza kusema tu nilipita kule kwa umu fulana mimi. Usinitajie hicho kinyago chako, kwa lazima useme itamta kinyago mwezi. Angalia. Yaani wanawake wamechupa mipaka katika jambo hili. Tena wanawake hawa tunaoishi nao hawa, hawa salafiyati, sikwambia wengine. Hawa salafiyati. Tunaona vituko wakati wote. Ona vituko, shangaa. Haya maneno unatamka wewe. Umeogopa Allah wewe? Kwa sababu tu ya jambo la ukiweza. Hii si vita, si kondo. Kwa wanawake watakiwa watazame katika sura sahihi, sura iliyokuwa nzuri. Insha Allah Taala. Mimi naona niishie hapa kama nilivyosema na yale niloyaandika na baadhi ya nukta niziache kwa sababu ya wakati. Kubwa ni kukumbushana kwamba sisi tunahimizwa katika sheria yetu wanaume kuoa mke zaidi ya mmoja na kwa faida zake na fadhila zake. Faida zake tumezitaja mbalimbali, zarudia katika viungo, yani ni maumbile yetu, zarudi katika dini yetu sisi wenyewe, kuhifadhi matamanio yetu, kutokwenda nje na kadha na kuzini. Lakini hata wanawake wahifadhi, wale ambao hawana waume au hawajaolewa, ikiwa mimi nitapata wanne na yule wanne, yule watatu, yule wawili, tuweza kupunguza.
tuweza kupunguza punguza katika mujtama. Lakini kuna faida nyingine ambazo nimeziacha ambazo za kiuchumi, na faida nyingine za kiuchumi economically hizo nimeziacha, lakini pia umezitaja watu usiku hata Waislamu. Yaani mke, mtu mwenye mke zaidi ya mmoja kiuchumi. Abu Hamza, mbona nitazama? Unaona mbona unataka kusema mambo sio? Na kuna wengine wamemaliza lakini jua kali. Sasa yeye atakaseme nini? Wanasema kiuchumi mtu anapoa mke zaidi ya mmoja. Kama unaposema kila unapooa kuoa ni sababu ya riziki. Lakini watoto, ukioa wake wengi Allah akikupa watoto, uchumi wako wewe baadaye ukiwa mtu mzima unakuwa una nafuu. Kweli au sio kweli? Unaona wengine wabisha, kwani kuzaa ndo kupata? Na kuzaa sio kukosa. Sifauna maneno mengi hapa. Na wanawake tunajua, wanawake zetu hawa mama zetu wa kibwani hawa na mno mengi sana. Kwani kuzaa ndo kupata? Na pia kuzaa sio kukosa. Basi hata kama avuta bangi ipo siku hata mikojo atakuja kufagia. Usitaki kumaliza maneno, sisi pia tunayajua maneno. Kuzaa sio kukosa. Mwenye watoto wengi msaada wake hautatofautiana na mwenye mtoto mmoja. Aghalabu hivyo. Itokee tu tena nadra kama vile mwanamke kuota ndevu. Sasa si mambo yatokea tu hapa. Shudhudhi, hizo shudhudhi za kimaumbile zipo. Kwamba inaweza kuwa una 10 lakini usipate msaada, mwenye mmoja akawa anufaika na yule mmoja. Hizo ni shudhudhi kama vile mwanamke kuota ndevu. Lakini kikawaida ukiwa na mtoto zaidi ya mmoja, ukiwa na familia jamii, basi msaada wako unakuwa mkubwa. Mtoto wa kike kaolewa kule, kaolewa dau na wakwe zako. Sikuna watu hapa bwana wanufaika kwa wako tu. Au sio Abu Ema? Mko akiingia nyumbani na kipaseli, akitoka haya bamko. Inshallah tukijaliwa. Alhamdulillah. Sasa tizama. Manufaa yani yakuwa yako mengi ya kiuchumi, ya kijamii, haya tumeacha. Kama tumesema kwamba lengo ni kukumbushana. Ikipatikana ile makamu, hasa makamu ya kuchallenge watu, kuweza taja vitu vingi sana utaona. Kuna watu wamezaa watoto humo na starehe. Mzee aagiza tu. Aagiza. Na kama una wakwe basi wadeka. Na mtu ana watoto sita wote kaozesha. Na kila mkwe, alhamdulillah, mzee adeka. Yaani mtu sio tunamjua mtu, mtoto mmoja kamletea gari hii mwingine ile. Za wako tu. Mzaa chema, yuta mzaa. Hizi ni faida ziko nyingi, msitake kutupumbaza. Tutaoa sisi mke zaidi ya mmoja, na wale wanawake walikubali hilo hasa wake zetu. Nasalu Allah lana walakum at-tawfiq wa sadad. Ombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wale wanaokusikiza maneno na kuyafanyia kazi. Nishi hapa nisiwachoshe sana au nimwachosha wengine wanakwenda mbali. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.